Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 10 iulie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte în seria de mesaje cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului. Subiectul mesajului, Doctrina Salvării, Botezul în Duhul Sfânt, cea de-a patra treaptă în obținerea mântuirii, partea a doua. Faptele Apostolilor, capitolul 1, începând de la versetul 4 până la versetul 8. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Amen. Pavel spune în felul următor, mie nu mi-este greu să vă spun aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Și este nevoie să ne ocupăm din când în când de ceea ce înseamnă acele lucruri fundamentale pe care le are creștinismul, abecedarul sau abeceul credinței creștine. Și în acest curs de catecheză creștină ne-am uitat la cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului și am ajuns la doctrina despre salvare. Și doctrina despre salvare probabil că este eminamente importantă pentru noi să o înțelegem și să o înțelegem nu la modul teoretic, ci să o înțelegem la modul practic, să o experimentăm, să aplicăm fiecare principiu din ceea ce înseamnă aceste trepte ale mântuirii la viața noastră. Dacă în alte doctrine putem să avem părerile noastre mai confuze, mai evazive, aici nu ne putem permite luxul să bâjbâim sau să alegem ce ne convine și să dăm la o parte ce ne convine. Și când e vorba de doctrina mântuirii, mântuirea noastră de la un capăt la altul este opera lui Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Singura noastră contribuție semnificativă la mântuirea noastră nu sunt decât păcatele noastre de care trebuia să fim scăpați. Mântuirea nu este prin fapte, ci este numai prin har, prin credință. Dumnezeu a făcut totul pentru mântuirea noastră. Inițiativa a fost la El, jertfa dispășirii în care Fiul a murit pentru păcatele noastre a fost a Lui, El și-a dus jertfa Lui însăși pentru păcatul omenirii și pentru mântuirea omenirii. Căci nici toată omenirea în loc n-ar fi putut aduce o astfel de jertfă, să răscumpere un astfel de păcat, să ducă o astfel de mântuire, spune Traian Dors în poezia aceasta despre Iisus Hristos. Este Dumnezeu care a făcut totul. Și apoi Dumnezeu a trimis pe Duhul Său ca să vină să aducă mântuirea, să ne ofere, să facă un fel de spărtură masivă în acest blocaj al minții noastre, al întunericului în care eram, să ne străpungă cu lumina Lui, să înțelegem gloria Evangheliei, să o primim. Este lucrarea de la un capăt la altul numai lui Dumnezeu. Sunt câteva lucruri care depind de noi. Asta nu înseamnă că este contribuția noastră la mântuire, ci sunt niște lucruri pe care noi trebuie să le facem ca răspuns la o mântuire așa de mare. Și cele patru trepte pe care noi trebuie să le urcăm ca să putem intra în templul lui Dumnezeu, cu familia lui Dumnezeu, sunt următoarele. Prima treaptă este treapta pocăinței. Pocăința de faptele noastre murdare, pocăința de păcate. Următoarea treaptă pe care trebuie să urcăm este treapta credinței. Credință în Dumnezeu, credință în Iisus Hristos, credință în faptul că El a murit pentru păcatele lumii, dar apoi a murit pentru păcatele mele. Și în numele Lui este mântuire pentru cei care cred, dar este mântuire pentru mine. Cine va chema numele Domnului va fi mântuit. E nevoie să chemăm numele Domnului prin credința în El. Deci ceea ce avem de făcut este, prima treaptă este treapta pocăinței, a doua este treapta credinței, a treia este treapta botezului. Botezul nu este numai ceea ce învățăm noi în catechismul baptist, un simbol, o imagine. Este mai mult decât un simbol și o imagine. Reacția noastră a fost că Biserica Ortodoxă a dat o importanță prea mare, exagerată botezului. La fel și Biserica Catolică numește botezul un sacrament. Și nouă ne este frică, nu credem că botezul mântuie. Faptul că noi nu îmbrățișăm ceea ce spune Biserica Ortodoxă sau Catolică cu privire la botez, nu înseamnă să nu îmbrățișăm ce spune Scriptura. Și Iisus Hristos spune, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Este botezul condiție esențială pentru mântuire? Categoric! Categoric! Nu este doar o îmbăiare în apă, ci noi în momentul când ne-am botezat, am declanșat lucrarea spirituală în Dumnezeu prin care El ne rupe de trecutul de păcat. S-a terminat cu trăirea în păcate, în fără de legi, în pofte și urgii neîngăduite. S-a terminat. Am murit. Și din botez ieșim la o viață nouă. Botezul este foarte important în mântuirea noastră. Deci a treia treaptă este botezul în apă și a patra treaptă pentru a intra în templul Dumnezeu este botezul cu Duhul Sfânt. E foarte important să le îmbrățișăm pe toate patru. Eu vă botez cu apă, dar vine după mine un altul care este mai mare decât mine, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și până când nu suntem botezați cu Duhul lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, până atunci mântuirea noastră nu este completă. Și am văzut următorul lucru, că termenul pe care l-au folosit păgânii, în momentul când s-au uitat la ucenicii lui Iisus Hristos, au zis, cine sunt ăștia? Ăștia sunt creștini. Și creștini vine la numele Hristos. Ce înseamnă Hristos? Hristos înseamnă unsul în limba greacă. Mesia este în limba ebraică, în limba greacă unsul înseamnă Hristos. În momentul când s-au uitat la ucenicii care au fost în Antiohia, lumea păgână a zis, ăștia sunt diferiți. Prin ce sunt diferiți? Prin faptul că ei au un alt Dumnezeu și Dumnezeul acesta se numește unsul, Hristos. Și ăștia calcă pe urmele unsului, dar nu doar că calcă pe urmele unsului, ci ei înșiși sunt unși. Hristos este unsul cu umare, creștinii sunt unși cu umic. Dovada incontestabilă a faptului că cineva este creștin nu este pocăința. Ioan a predicat pocăința. Dovada incontestabilă nu este credința. Sunt mulți care cred și nu cred că e suficient. Dovada incontestabilă nu este botezul în apă. Sunt așa de mulți botezați în apă. Majoritatea credincioșilor sunt botezați în apă. Îi face pe ei creștini? Nu. Creștin înseamnă uns. Înseamnă să aibă pecetea, să aibă umplerea, să fie botezați în Duhul Dumnezeu. Și e așa de important noi, baptiștii, care suntem botezați în apă, să pășim mai departe și să zicem, stai puțin, că noi suntem reticenți, neliniștiți când auzim de această doctrină a necesității botezului cu Duhul Sfânt. Nimeni nu ne-a învățat necesitatea botezului. Dacă nu ne-a învățat cineva, greșeală. Biblia o afirmă categoric. În momentul când cei din Samaria s-au pocăit, au crezut, au fost botezați în apă, dar le lipsea ceva. Și atunci Filip, care era un om plin de har, plin de putere, plin de Duhul, n-a putut să facă nimic. Și a trimis un mesaj la biserica din Ierusalim. Fraților,
Este aici o mare mulțime de ucenici care au crezut, care s-au pocăit, care s-au botezat, dar nu este ceva complet în ei. Și până vine Petru și Ioan, și când îi vede, se roagă pentru ei să primească darul Duhului Sfânt. Abia atunci au intrat în mântuirea completă, plenară, pe care Dumnezeu a venit să ofere. Ne-am uitat data trecută la următorul lucru. Din cauza faptului că lucrările Duhului Sfânt sunt în mod special eminamente spirituale, Duhul Sfânt este persoana aceea din Sfânta Treime care este Spiritul lui Dumnezeu și este așa de greu să operăm cu concepte în lumea spirituală, de aceea Biblia folosește diferite metafore în a-L prezenta pe Duhul Dumnezeu. Duhul Dumnezeu este ca și focul, este ca și uleiul, este ca și vântul, este pecetă, este haină, este ca și un porumbel, este ca și apa, așa de forme variate, cum să-ți imaginezi că este și apă și foc, este și vânt și porumbel. Nu putem să înțelegem. Dar fiecare dintre aceste metafore prezintă ceva din complexitatea fenomenală a Spiritului lui Dumnezeu. Și la fel și lucrările pe care le face Duhul lui Dumnezeu noi sunt așa de diverse, așa de complexe și un singur cuvânt nu poate să cuprindă încărcătura semantică pe care El a venit să o lucreze, să o opereze în mijlocul nostru. Și de aceea nu este doar un singur cuvânt, botezul cu Duhul Sfânt. Și am văzut că sunt așa de multe cuvinte care exprimă aceeași realitate. Și ne-am uitat la diversitatea aceasta așa de largă a limbajului folosit în descrierea experienței botezului cu Duhul Sfânt. Și ne-am uitat că se folosesc substantive și se folosesc verbe, substantive. Este o promisiune. Am primit promisiunea. Aceasta este făgăduința Tatălui pe care a spus-o la mine, făgăduința că va veni Duhul Dumnezeu. Apoi este o arvună și El ne-a pecetluit și ne-a dat în inimă arvuna Duhului. Efeseni capitolul 1 cu 13, la fel ni se spune, a fost pecetluit cu Duhul Sfânt care este o arvună a moștenirii noastre. Apoi, alte cuvinte sunt verbe și cred că aici ne-am oprit la verbe. Și noire. Mulțumesc frumos, Mariana. Am zis că trec mai repede, dar hai să o luăm, că văd că Mariana este meticuloasă și e important ca să știm. Deci, substantivele folosite este promisiune, este arvună și este înnoire. Tit 3 cu 5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul. Când vine Duhul, El ne înnoiește. Când vine Duhul, El ne dă arvună. Când vine Duhul, El ne pecetuiește. Când vine Duhul, împlinește făgăduința mare promisă lui Dumnezeu că va fi un dar generos al Dumnezeu peste ultima generație a istoriei. Apoi, alte verbe care se descrie această lucrare așa de prețioasă a faptului că Duhul lui Dumnezeu, care este Sfânt, n-a venit doar în Fecioara Maria, n-a venit doar în Iisus Hristos, ci Duhul lui Dumnezeu vine să locuiască în inima lui Titus Colțea, în inima lui Niță Dan, în inima ucenicilor de rând, vine să locuiască. Lucrul acesta este mind-boggling, este ceva ce depășește imaginația noastră. Cum Dumnezeu să vină în ceea ce suntem noi, un boț de țărâmne, patim, pofte și murdării, să găsească reședința, să-și facă locuința, să aibă adresa permanentă în inima lui Titus Colțea sau inima voastră? Asta este incredibil. Dar asta este ceea ce ne-a promis Iisus Hristos. Plec! Mă duc între voi, e mai bine să plec, pentru că dacă nu plec, Duhul nu poate să vină și să fie cu voi, în voi, să se plimbe între voi și să vă aduc aminte de tot ceea ce v-am spus eu, tot ce v-am învățat și să vă învețe alte lucruri mai mari, pe care acum nu le puteți purta, de aceea nu v-am putut învăța. Haideți să ne uităm la verbele care sunt folosite în descrierea acestei lucrări așa de supranaturale și glorioase. Este darea și primirea. Ioan 20 cu 21. Iisus a zis din nou, pace vouă, cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa v-am trimis și eu pe voi, este seara primei zile a învierii, când Iisus Hristos se arată ucenicilor. După aceste vorbe, a suflat peste ei și a zis, luați Duh Sfânt. Este Hristos care dă și noi care luăm. Este ofertă și este primire. Fapte 8:19. Simon a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este oferit și Duhul Sfânt este primit. Roman 5:5. Nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dumnezeu ne dă Duhul Său cel Sfânt și noi îl primim. Un alt verb care se referă la experiența aceasta a Duhului Sfânt în viața credinciosului este botezul cu Duhul Sfânt. Și botezul cu Duhul Sfânt este un cuvânt așa de potrivit pentru această experiență. Botezul am văzut că înseamnă scufundare, imersie, acoperire completă de apă. Și asta este ceea ce se întâmplă în momentul când vine Duhul Dumnezeu peste noi. Noi suntem scufundați, imersați, îmbibați în toate aspectele noastre de Duhul Dumnezeu. Asta explică ceva din ce înseamnă botezul cu Duhul Sfânt. Acum, în apă poți intra în două moduri. Una, să intri de sus și să plonjezi în apă, și asta de obicei se face la botez. Sau să stai undeva ca și cum ai sta sub o cascadă și dintr-o dată începe să coboară apa peste tine, de sus, în mare putere. Este ce s-a întâmplat cu potopul de pe vremea lui Noe. Pe vremea lui Noe, mi se spune că izvoarele adâncului au țâșnit cu apă. Și apoi apa care era înmagazinată în cer a coborât. Pe de o parte era izvoarele adâncului au țâșnit și pe de altă parte a venit apa de sus. La fel este botezul cu Duhul Sfânt. De obicei când vine botezul cu Duhul Sfânt, vine turnat de sus, în care ne acoperă. Dar este și altă experiență în care El țâșnește dinăuntru, din inima lor, vor curge râul de apă vie atunci când Dumnezeu intră în noi. Asta înseamnă imaginea botezului. Suntem cufundați complet în realitatea aceasta spirituală a Duhului lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 1:4, pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze din Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care a zis-o, ați auzit de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar nu după multe zile veți fi botezați cu Duh Sfânt. Expresia mai corectă este, veți fi botezați în Duhul Sfânt. Fapte 11:16. Și mi-a adus aminte de vorba Domnului care a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus Hristos, și era eu să mă împotrivesc, spune Petru, ca justificare? Cum au stat în casa lui Corneliu, a mâncat cu ei și a și botezat? Ce puteam să fac când Duhul Dumnezeu a coborât peste ei, ca și peste noi, la Rusalei? Orice botez înseamnă un agent care face actul botezului, un mediu în ceea ce se face botezul și un scop pentru care se face botezul. Ioan era agentul care boteza în apă. Iisus este agentul care botează cu Duhul Sfânt. Este Iisus Hristos care ne botează cu Duhul Sfânt. Noi îi botezăm pe oameni în apă, dar este Iisus Hristos care ne botează în Duhul Sfânt. Agentul este Ioan în botezul cu apă, sunt păstori în cazul nostru, dar când e vorba de Duhul Sfânt, eu nu pot să botez pe nimeni. Niciun om, oricât de hrăit, Petru, Ioan, ceilalți, nu pot boteza cu Duhul Sfânt. Numai Hristos ne poate boteza în Duhul Sfânt. Mediul era apa în botezul în apă. Aici mediul în care suntem botezați este Duhul Sfânt. Propoziția de acolo poate să fie tradusă și cu sau în. În greacă, cel mai corect este în, după cum noi suntem botezați în apă. La fel când este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, este botezul în Duhul Sfânt, în mediul în care suntem plonjați.
Apoi, scopul botezului. Scopul botezului în apă era pentru iertarea păcatelor. Scopul botezului în Duhul Sfânt este pentru puterea supranaturală a lui Dumnezeu în viețuire și în misiune. Să nu cumva să plecați în misiune până când nu veți fi îmbrăcați cu putere. Asta este scopul botezului cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne dea abilitățile Lui, să ne dea puterea Lui de a trăi sfinți și apoi de a trăi în abilitățile supranaturale pe care darurile Dumnezeu ne le dă. Deci termenul botez am văzut că înseamnă cufundat, imersat, imbibat, copleșit, atât deasupra cât și de jos, izvoarele din lăuntru pământului și izvoarele deasupra cerului au fost dezlănțuite, la fel este și cu botezul în Duhul Sfânt. Două boteze pe care trebuie să le facem, botezul în apă care aduce puritate și botezul cu Duhul Sfânt care aduce putere. Unul taie legătura cu trecutul nostru, celălalt ne leagă cu destinul nostru veșnic, cu împărăția lui Dumnezeu. Un alt termen care îl găsim foarte frecvent, care descrie experiența Duhului Sfânt în viața credinciosului, este a fi umplut. Și dacă unii dintre noi, frații baptiști, suntem neliniștiți la cuvântul botezați în Duh, nicio problemă. Folosiți și alte cuvinte. Folosiți expresia umpluți cu Duhul. Umpluți cu Duhul. Și întrebarea este legitimă. Frate, ai fost umplut cu Duhul lui Dumnezeu? Frate, umbli umplut de Duhul lui Dumnezeu? De cine ești călăuzit? Că de ceea ce ești umplut, de aceea ești călăuzit. Umplerea. Și este așa de des folosit cuvântul acesta de umplere. Fapte 2:4. Când au fost botezați, ce s-a întâmplat la botez? S-au umplut de Duhul Sfânt. Și au început să vorbească în alte limbi după că le-a dat Duhul să vorbească. Fapte 4:31. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau dați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Păi n-au fost înainte umpluți de Duhul Sfânt? Au fost! Numai că noi suntem vase sparte și nevoie să fim ce? Umpluți mereu și mereu și mereu de plinătatea Duhului Sfânt. Și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Fapte 6:3. De aceea, fraților, alegeți dintre voi 7 bărbați, vorbiți de bine și botezați cu Duhul Sfânt? Nu! Și plin de Duhul Sfânt, plinătatea Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt sunt sinonime, fraților, înțelegeți? Plin de înțelepciune și îi vom pune slujba aceasta. Și Ștefan, când stă în fața Sanhedrimului și le vorbește, oameni tari la cerbice, ne trăiți împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut și părinții voștri, așa faceți și voi. Pe care din proroci ne-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai înainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât. Voi care ați primit legea dată prin îngeri și n-ați păzit-o, când auzeau ei vorbe acestea, îi tăia la inimă, scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt și a priromit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus Hristos stând în picioarele dreapte Dumnezeu și a zis, iată, văd cerul deschise și pe Fiul Dumnezeu stând în picioarele dreapte Dumnezeu. Atunci au început să răgnească și au stupat urechile, s-au năpustit cu un gând asupra lui să-l lichideze. Primul martir, în momentul când își aduce trupul ca și jertfă pe altarul lui Iisus Hristos, cum este? Plin, plin de Duhul lui Dumnezeu. Efeseni 5:18. Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Nu fiți plini de alcool. Nu fiți plini de substanțe toxice. Nu fiți plini de lume. Nu fiți plini de patim și de murdării și de gunoaie. Ci fiți plini de Duhul lui Dumnezeu. Avem un singur botez care este prima umplere, se numește botez, după care avem umpleri repetate în viața noastră. Și țin minte de umpleri repetate în viața mea. Țin minte și de prima umplere și de celelalte care au fost în viața mea. Și ce glorios este să fii umplut de Dumnezeu, la dispoziția Dumnezeu și să faci fără nicio rezervă lucrările lui Dumnezeu. E glorios!
e glorios. O altă expresie care descrie lucrarea Duhului Sfânt în noi este abia. Ioan 7, cu 37, în ziua de pe urmă, când era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care vreau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt nu fusese încă dat, fiindcă Iisus Hristos nu fusese încă proslăvit. A bea Duhul înseamnă a absorbi oferta aceasta generoasă pe care Iisus Hristos ne dă, a te umple cu Dumnezeu. 1 Corinteni 12 cu 13. Noi, într-adevăr, am fost botezați de un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slovos, noi toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Am băut dintr-un singur Duh. O altă expresie este a cădea, a turna, a coborâ peste. Fapte 1 cu 8. Voi veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeia și pe marginile pământului. Fapte 2 cu 17. În zilele pe urmă zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri, fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor vedea vedenii, bătrânii voștri vor visa visuri. Roman 5 cu 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Cum putem să știm dincolo de orice dubiu că suntem ai Lui? Absoluta siguranță? Absoluta siguranță se dobândește atunci când dragostea lui Dumnezeu a fost turnată ca și o ploaie torențială, ca și o cascadă care vine peste noi și ne-a umplut de Duhul Dumnezeu și de această asigurare a dragostei Lui. Dragostea Lui ne-a cupeșit, a fost turnată prin Duhul Sfânt în inimile noastre. Un alt cuvânt este cuvântul pecete, Efeseni 1 cu 13. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Și 2 Corinteni 1 cu 12. El ne-a și pecetuit și ne-a pus arvuna Duhului, pecetea Duhului Sfânt. Este o marcă specială pe care o are Dumnezeu pentru cei care sunt al Lui. Vrăjitorii din Haiti își băteau joc de credincioșii care veneau misionari acolo și făceau tot felul de vrăj asupra lor și cu succes. Dar ei mărturisesc că erau anumiți creștini, misionari, care aveau o pecete specială asupra căruia vrăjitoriile lor nu puteau avea niciun efect. Nevoia de a avea pecetea, de a avea ungerea, de a avea marca aceea a Duhului Sfânt peste viața ta. Și Duhul Sfânt o face. Atât pentru lumea spirituală, cât și pentru Dumnezeu însăși, să știe cei care sunt ai Lui. Apoi ne întoarce din nou la ceea ce am început, și anume, unsul, Hristosul, este titlul favorizat, titlul special pe care prorocii din vechime și pe care Hristos l-a ales pentru El însuși. El putea să zică sunt Fiul lui Dumnezeu, El putea să zică sunt prorocul sau sunt dătătorul vieții, dar El își ia numele de Hristos, unsul, cel care are ungerea specială fără măsură a Duhului peste El. Și următorul termen este această ungere pe care noi am primit-o. Luca 4, 18. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să provăduiesc robilor de război sub ozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați să vestesc anul de îndurare a Domnului. Și fapte 10 cu 38. După cum Dumnezeu a uns cu Duh Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindica pe toți cei care erau apăsați de diavolului, căci Dumnezeu era cu el. Și 1 Ioan 2 cu 27, cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la el rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Ungerea aceea a lui Dumnezeu este peste noi și Dumnezeu ne învață toate lucrurile. Astea sunt varietatea, caleidoscopul așa de variat a expresiilor, atât în substantive cât și în verbe, a ceea ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Cum se primește botezul umplerea, plinătatea, să primești, să bei. Cum te primești pecetea? Aceasta Duhul Sfânt. Modul cum putem este a împlini cele trei condiții care preced botezul cu Duhul Sfânt, și anume a ne pocăi cu adevărat, a crede cu adevărat și a ne boteza în apă. Este ceea ce spune Petru ziua Ierusalimilor. După ce au auzit norodul lui Israel, care era în Ierusalim, aceste cuvinte, au rămas străpunși la inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. E nevoie să ne pocăim, e nevoie să credem, e nevoie să ne botezăm și apoi vom primi darul Duhului Sfânt. Vine acest dar a Duhului Sfânt automat? Este botezul în Duhul Sfânt automat? Sau e nevoie să mai facem și noi câte ceva? Și vreau să vă spun că sunt anumite situații în care Dumnezeu o dă automat, dar în alte situații vedem că lucrurile nu sunt chiar automate. Și ceea ce înclin să cred, fără a fi dogmatic, înclin să cred că botezul cu Duhul Sfânt are loc după ce împlinești cele trei condiții, pocăință, credință, botez în apă, și apoi este această conștiență a nevoii de a primi darul Duhului Sfânt și a te ruga. E nevoie să te rogi, e nevoie să zici: aștept, nu-i suficient ce am până acum, vreau mai mult, Doamne, dă mai mult, sunt în așteptare. E ceva în viața mea care te blochează, care oprește plinătatea Duhului Sfânt în viața mea? Și dacă sunt, orice îți aduce Dumnezeu la lumină, dă-o afară. Este ceea ce ne învață Iisus Hristos în Luca 11:9. Cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Orice cine cere capătă, cine caută găsește, și orice bate se va deschide, căci care este tatăl acela dintre voi care dacă cere fiul sau o pâine, să-i dea o piatră, sau dacă cere un pește, să-i dea un șarpe? Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru ceresc nu va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Următorul pas, după ce ai împlinit acele trei condiții, să zici: Doamne, te rog frumos, umple-mă. Te rog frumos, pecetluiește-mă. Vreau să mă pun la dispoziția ta. Vreau să-mi dai putere de a fi martor, de a declama gloriile tale până la marginea pământului. Deci e nevoie de rugăciune. Apoi e nevoie de oameni care au darul Duhului Sfânt deja peste viețile lor, să-și pună mâinile peste tine. Acest dar al Duhului Sfânt, umplere, plinătate, vine în majoritatea cazurilor din Biblie, din Noul Testament, prin punerea mâinilor. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se pogruse încă peste niciun dintre ei, ci fusese botezat numai în numele lui Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Au pus mâinile peste ei și aceia peste care și-au pus ei mâinile au primit Duhul Sfânt. Fapte 9:17. Saul din Tars se întâlnește cu Iisus Hristos, se pocăiește, cu siguranță se pocăiește. Crede? Niciun dubiu. Dar uitați ce se întâmplă. După ce a intrat Anania la el, după ce a stat 3 zile în post negru, apă și mâncare, nimic, intră Anania la el, a pus mâinile peste Saul și a zis: frate Saule, Domnul Iisus, care ți s-a arătat pe drumul pe care veniai, m-a trimis să scapeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Și a pus mâinile peste el, s-a rugat să fie vindecat și să se umple cu Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea i-au căzut de pe ochi un fel de sos și a căpătat vederea, apoi s-a sculat și a fost botezat. 1 Timotei 4:14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ți-a fost dat prin prorocie cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Darul pe care l-a primit Timotei de a fi lucrător calificat, unul dintre stâlpii care a rămas în urma lui Pavel ca să zidească biserica, darul acesta i-a fost dat prin ce? Prin punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. 2 Timotei 1:6. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărez darul Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Și în momentul când citim despre care sunt învățăturile de bază, în Evrei capitolul 6 găsim că este pocăința, este credința în Domnul Iisus, este învățătura despre botezuri și punerea mâinilor. Darul Duhului Sfânt vine prin punerea mâinilor. Acum, față de o scriere așa de poetică, așa de ilustrativă, ar putea ca noi să nu știm că am fost botezați cu Duhul Sfânt? Destul de improbabil. Destul de improbabil. Care sunt semnele? Care este demonstrația faptului că Duhul Dumnezeu a venit peste noi? De neconceput ca un asemenea eveniment să nu aibă manifestări, evidențe. Ce s-a întâmplat când a coborât Duhul Dumnezeu peste cei de la Rusalii? Ce au făcut? Au vorbit în limbi. Și limbile pe care le-au vorbit au fost limbi literar, gramaticale, a diferitelor națiuni de la capătul pământului, pe care ei nu le-au vorbit și nu le-au învățat niciodată. În momentul când ai o astfel de dovadă, cine mai poate contesta? Vorbirea în limbi. Dar este această vorbire de la Rusalei singura dovadă infailibilă a faptului că cineva este botezat cu Duhul Sfânt sau nu? Sau vorbirea în limbi este doar una dintre manifestările pe care Duhul Dumnezeu le dă în a valida, a sigila cineva pentru veșnicie? Și ceea ce știm este în următor. Iisus Hristos, când a fost botezat cu Duhul Sfânt, a vorbit în limbi sau nu a vorbit în limbi? Nu cred că a vorbit în limbi. În momentul când cei 3.000 de oameni care au fost botezați în ziua de Rusalii și urma să primească darul Duhului Sfânt, au vorbit în limbi sau nu? Nu se spune despre asta. Acum, nu putem să zidim numai pe acest lipsa înregistrării. Dar nu se scrie că au vorbit în limbi. Ceea ce putem să știm este că în Corinteni 12:3 ni se spune în felul următor. De aceea vă spun că nimeni care vorbește prin Duhul lui Dumnezeu nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți și dă fiecăruia arătarea sau demonstrația sau manifestarea Duhului spre folosul altora. Duhul lui Dumnezeu în noi se manifestă, se arată în diferite forme, în diferite daruri. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceleiași Duh, altuia credința, altuia darul tămăduirii, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocirea, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurită de limbi, altuia tălmăcirea limbilor. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Înțelegeți? Altuia, toate aceste categorii definesc că nu toți au darul prorociei, nu toți au darul vorbirii de înțelepciune, nu toți au darul vorbirii limbi, nu toți au darul discernirii duhurilor, ci Duhul, în momentul când vine, își arată într-un fel sau altul darurile sau manifestarea Lui în slujirea celorlalți. Sunteți împreună cu mine? De aceea, cum putem să știm că cineva a primit botezul cu Duhul Sfânt, a fost umplut cu Duhul Sfânt, a fost turnată dragostea Dumnezeu în inima lui? Matei 12:34. Din prisosul inimii vorbește gura. ceea ce este în inima ta, aceea va ieși din gura ta. Gura este supapa pe unde iese surplusul din inimă. Și dacă din inima ta, în momentul când ai fost botezat cu Duhul Sfânt, începe să iasă lucrările minunate în celelalte limbi cunoscute și literar gramaticale, înseamnă că asta este dovadă. N-am nicio problemă. Dar nu cred că singurul mod prin care cineva demonstrează că este umplut, botezat, a primit, a turnat și așa mai departe, pecetuit, sigilat cu Duhul Sfânt, este vorbirea în limbi care sunt limbi extatice. 3-4 cuvinte care nu prea le înțelege aproape nimeni. Nu cred că asta este dovada incontestabilă. Cred că sunt limbi extatice, genuine, pe care Duhul Dumnezeu le dă și darul acesta este cel mai mic dintre daruri. Și Dumnezeu îl dă. Îl dă la unii, slavă Domnului. Dar sunt și alte daruri care sunt acolo. Unuia îi dă darul prorociei, altul este darul de evanghelist, altul este darul de învățător, altul este dar de misionar, altul este dar de păstor, altul este darul să vorbească de înțelepciune, altul este darul milostivirilor, altul este darul de organizare. Și aceste daruri se manifestă așa de variat. Arătarea, manifestarea, demonstrația Duhului se face așa de variat, de felurit. Și aici este diferența mea între frații noștri penticostali, care spun, e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Da, sunt de acord că e nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. E absolut vital pentru mântuirea noastră botezul cu Duhul Sfânt. Dar botezul cu Duhul Sfânt nu se manifestă numai și numai în vorbirea extatică. Dacă vor să ridice standardul, să spună numai în vorbirea în limbi, atunci să meargă să pună standardul vorbirii în limbi ca la Rusalii. Dacă vor să facă standardul așa de înalt. Dar nu să dilueze standardul la vorbirea în limbi extatice, care noi știm că pot fi imitate atât de oameni, pot veni din psihul oamenilor și știu de credincioși care să scape odată de această marcă că n-a fost botezat cu Duhul Sfânt, au început și ei să vorbească limbi, dar nu era ceva genuin, ci era din firea lor, din psihul lor sau chiar din alte surse demonice. Diavolul este mare specialist. Așa că haideți să ne uităm care sunt acele evidențe, demonstrații a faptului că am fost botezați cu Duhul Sfânt. Vorbirea în limbi cunoscute, gramaticale, pe care nu le-am auzit niciodată și vorbim fluent, îi da. Mai sunt și alte demonstrații? Sigur. Lauda. Fapte 10 cu 46. Căci îi auzeam vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și fapte 2 cu 11. Cretani, arabi, îi auzim vorbind în limbi noastre lucrările minunate ale Dumnezeu. Ceea ce este în inimă, aceea se manifestă în gură. Și în momentul când în inimă ai Dumnezeu, El vestește lucrările minunate ale Dumnezeu. Dintr-o dată, gura ți este plină de laudă, de închinare, de cuvinte care să vestească lucrările glorioase ale Dumnezeu. Nimeni nu poate zice, Iisus Hristos este anatema prin Duhul Domnului. Și nimeni nu poate spune, Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Domnului. Fapte 4 cu 31. După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vorbeau în limbi extatice. Nu! După ce s-au rugat, ei s-a cutremurat locul unde erau adunați și toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. În momentul când auzi pe oameni că vestesc cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, Duh Sfânt și mare putere, oamenii aceștia nu pot face decât dacă au botezul cu Duhul Sfânt. Și așa de mulți predicatori de-a lungul a 2000 de istorie creștină s-au ridicat ca niște lei și au confruntat generația lor cu cuvântul lui Dumnezeu și majoritatea dintre ei n-au vorbit în limbi, nici literar gramaticale, nici extatice. Jan Hus, Latimer, Luther, Calvin, Wesley, Whitfield, Jonathan Edwards, Moody, Charles Spurgeon și pot să numesc sute și mii de nume de oameni care s-au ridicat cu putere în a vesti cuvântul lui Dumnezeu, plin de autoritate și au dus mii și mii de oameni la ascultare de credință și care n-au vorbit în limbi. Deci cum se manifestă? Se manifestă prin vorbire, se manifestă prin vorbire în limbi, se manifestă prin vorbire în limbi statice, se manifestă prin laudă, prin închinare, prin prodirea Cuvântului Dumnezeu cu autoritate, cu putere. Efeseni 5 cu 18, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh, care este un alt cuvânt așa de folosit în a descrie ce înseamnă botezul, ce înseamnă ungerea, ce înseamnă această scăldare în atmosfera sau în Duhul Sfânt, fiți plini de Duh. Și care este manifestarea unui om care este plin de Duh? Uitați care este. Vorbiți între voi cu psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima lauda Domnului. Mulțumesc totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Unul care este plin de Dumnezeu este gata să cânte, să laude, este plin de bucuria Domnului, este plin de dragoste, este plin de pace, de mulțumire, gratitudine, ce bun este Domnul. Nu-i așa? Care sunt alte dovezi coroborate cu alte pasaje din Scriptură care să ne dea garanția că noi suntem în Duhul lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu este în noi? Cine n-are Duhul lui Dumnezeu nu este a Lui. Cum putem să fim siguri că avem Duhul lui Dumnezeu, chiar dacă unii dintre noastre nu vorbiți în limbi? Cum? Uitați ce spune Ioan 5 cu 15. Eu sunt vița și voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădițe înrăutățite, apoi mlădițele uscate sunt strânse și aruncate în foc. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă veți aduce roadă, prin această Tatăl meu va fi proslăvit și voi veți fi astfel ucenicii mei. Cum putem să fim ucenicii Lui? Dacă rămânem în Iisus Hristos. Cum putem să rămânem în Iisus Hristos? Dacă ascultăm de poruncile Lui. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți în dragostea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și am rămas în dragostea Lui. Înțelegeți? Care este modul prin care putem să validăm că suntem în Iisus Hristos, că am rămas în El, că dragostea Lui rămâne în noi? Cum? Păzirea poruncilor. Păzirea poruncilor. Pentru că dați-mi voie să vă spun, pot fi oameni care cred că experiența ultimă, culminantă, ceea ce înseamnă să fii sigur al lui Iisus Hristos, este să vorbești în limbi. Și după ce vorbesc în limbi, după aia trăiesc o viață destul de dubioasă. Asta s-a întâmplat cu biserica din Corint. Biserica din Corint spune, nu duceți lipsă de niciun dar. Toți ați fost botezați în Duhul Dumnezeu. Dar când te uiți la biserica aceea, era o biserică de infantili, de partide, de ceartă, oameni trăiau în mizerie, în păcate scandaloase, pe care nici măcar în lume nu le găseai. Au început așa de bine, dar nu au mers pe calea pe care trebuie, păzirea poruncilor lui Iisus Hristos. 1 Ioan 2 cu 3. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu trăiește în el. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită și prin aceasta știm că suntem ai lui. Păzim poruncile și dragostea Lui este în noi. Prin aceasta știm că avem pecetea Duhului Sfânt, păzirea poruncilor. Și o facem cu ce? Cu pasiune, cu plăcere. Poruncile Lui nu sunt grele, ci poruncile Lui sunt desfătarea inimii noastre. Cine zice că rămâne El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus Hristos. Și probabil că cea mai inconfundabilă dovadă a faptului că cineva are sigilarea, are pecetea, are arvuna, este umplut, este scăldat, a primit Duhul Sfânt. Știți care este? Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei sunt ai lui Hristos. Amin. E destul de limpede? Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt, vai de noi! Dacă nu avem botezul cu Duhul Sfânt, nu suntem creștini. Manifestarea botezului cu Duhul Sfânt este împlinirea poruncilor Lui, manifestarea darurilor Lui alese. S-ar putea ca unii dintre noi să avem dubii, să nu fim siguri, să întrebăm, oare am fost eu botezat? Am ungerea? Cum am putea să fiu sigur? Și dați-mi voie să vă spun că în momentul când împlinim cele trei lucruri, în momentul când ne cercetăm inima și spunem, Doamne, e ceva ce oplește plinătatea Duhului Tău cel Sfânt în viața mea? Și suntem gata să dăm la o parte orice lucru pe care Dumnezeu îl aduce la iveală, din adâncul, din recesele ființei noastre, să-l punem, să facem rob Domniei lui Iisus Hristos. În momentul când cerem, după aia putem să spunem, Doamne, umple-mă și prin credință primești umplea și spui, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos și te comporți ca tare. Billy Graham este baptist. Din câte știu eu, n-a vorbit în limbi, cel puțin nu este înregistrată experiența vorbirii în limbi a lui Billy Graham. Și Billy Graham a fost folosit de Dumnezeu probabil mai mult decât oricare alt om în a vesti lucrările și gloriile împărății Dumnezeu în această lume decât în oricare altă generație. Și Billy Graham era de 28 de ani într-un oraș mic din țara Galilor. După câteva seri de evangelizare, oamenii erau așa de puțini, erau distrați, preocupați cu altceva, nu cu ce se întâmpla la predică, și Billy Graham a simțit că îi lipsește ceva. Îi lipsește harul, lipsește puterea, lipsește impactul acela care e nevoie să aibă în viața oamenilor. Între timp, a fost la o evangelizare a unui evanghelist tânăr și el, Steve Olford, din țara Galilor, și omul a fost uimit de harul, de libertatea, de puterea, de faptul că omul acesta vorbea așa natural și oamenii erau captați de mesajul lui. Și noaptea n-a putut dormi. De ce omul acesta are ceva așa de special, o ungere specială și eu nu am? Așa că dimineața următoare îi dă telefon și spune, sunt Billy Graham, vreau să stau de vorbă cu tine, te-am auzit predicând, n-ai vrea să mă instruiești și pe mine cum aș putea să am și eu aceeași putere pe care o ai tu? Și a găsit că era doar la 11 mile mai departe de el și că este fiul de misionar care a lucrat cu R.A. Torrey, un om al lui Dumnezeu din Africa de Sud, care era foarte inițiat în lucrarea Duhului lui Dumnezeu. S-au întâlnit într-o cameră de hotel, au pus amândoi Bibliele și au pus să le studieze în genunchi și orele treceau și ei studiau Scriptura în genunchi. Și Steve Olford l-a condus în modul cum să își aibă un timp de părtășie, să caută părtășia cu Domnul în studierea Scripturilor, într-o viață disciplinată, de foame după Dumnezeu, după care a început să descrie necesitatea umplerii sau botezului cu Duhul Sfânt. Și la sfârșit l-a pus pe Billy Graham să se roage. Și Billy Graham s-a rugat liniștit pentru o vreme, apoi dintr-o dată a început, ca și Iacov, să se roage cu agonie. Doamne, nu te las până nu mă binecuvântez. Nu te las până îmi dai și mie acea ungere, acea putere. Doamne, m-ai chemat la această lucrare, asta e pasiunea mea, Doamne, umple-mă. Și a început să se roage. Și după un moment dat, dintr-o dată, a sărit în picioare și a pus să strige, sunt plin, sunt plin. Duhul Dumnezeu l-a umplut pe Billy Graham. L-a umplut și a avut această conștiință, ochii scâlpeau de bucurie. Acesta este momentul de turnură din viața mea, a spus Billy Graham. Ziua următoare era ultima zi de evanghelizare acolo. Nimeni n-a știut ce s-a întâmplat cu Billy Graham, dar dintr-o dată întreaga biserică a fost pixită de oameni. Steve Olford a venit și el să-l aude predicând pe Billy Graham Billy Graham a fost un alt om. Când s-a întors acasă, abia dacă a putut ca să conducă mașina fără să facă accident, așa de surexcitat era de ceea ce a văzut cu ochii. Și s-a dus acasă la tatăl său și a spus în felul următor: Tată, ceva s-a întâmplat cu Billy Graham și lumea întreagă o să audă despre acest om. El își va lăsa marca în istorie. Asta a fost într-o vreme când nimeni n-a auzit de Billy Graham. Umplerea celui mai formidabil evanghelist din toate timpurile cu Duhul lui Dumnezeu. Prin credință, primind și apoi lăsând ca Duhul Dumnezeu să-L folosească mai departe în trăirea, în ascultarea de poruncile Domnului, ca să aducă roadă și roade care să rămână pentru veșnicie. Sper că e destul de limpede pentru noi toți ce înseamnă mântuirea. Mântuirea înseamnă pocăință, înseamnă credință, înseamnă botez în apă, înseamnă botez cu Duhul Sfânt și darul Duhului Sfânt ne este dat pentru toți, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, dacă ne curățim inimile, dacă ascultăm de El și dacă îl primim prin credință, spunem: Doamne, la dispoziția Ta suntem, folosește noi. Și dovada este că gura noastră va termina cu bârfă, cu meciuri, cum mai știu ce alte gunoaie și va vesti lucrările minunate ale lui Dumnezeu, dovada incontestabilă a faptului că suntem plini de Duhul Dumnezeu. A Lui să fie gloria și lauda pentru veșnicie. Amin!